Ya sono, ya viene. Ya viene. Por favor.
Lolita.
Ahora.
Thank you.
Thank you. ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਆਉਣ ਸਾਰੇ
Que venga para recibir para que manos abiertas, manos juntas abiertas. Manos juntas abiertas.
Margarita.
Ya llegó. Ok. Tan pronto terminen ellos, se toman las puertas. Okay. Bajen derecho a Satsang. Bajen todos a Satsang. Tan pronto terminemos, bajamos a Satsang. Sigan. Ok, bajen.
Okay.
siguen derecho a satsang. I'm sorry? Yes, all military are here. Yes. Sigan derecho a satsang. Bajen. Ya bajamos inmediatamente. Sigan al satsang. Sigan al satsang. Okay, los sargentos con sus hombres. Vengan, por favor. Ya están terminando para que estén aquí cerquita. No más después de ti.
Que tengan un último.
Ok. Señores. Listo. No más. Sigan, sigan a satsang. So we take a picture with
Yeah.
संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे काशी नाए मथुरा नाए नाए हरिद्वार रे काशी नाए मथुरा नाए नाए हरिद्वार रे चार धाम तीरथ फिर आवे मन का नहीं सुधार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे वन में जाए कियो तप भारी काया कष्ट अपार रे वन में जाए कियो तप भारी काया कष्ट अपार रे पिंदरी जीत करे वश अपने फिर दे नहीं विचार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे मंदिर जाए नित पूजा राखे बड़ो आचार रे मंदिर जाए करे नित पूजा राखे बड़ो आचार रे साधु जन की कदर न जाने मिले न सिर जनहार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे बिना सत संग ज्ञान नहीं उपजे कर ले जतन हजार रे बिना सत संग ज्ञान नहीं उपजे कर ले जतन हजार रे ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ
Millions of salutations on the lotus feet of Savan Singh Maharaj, Kripal Singh Maharaj, and Satguru Ajay Singh.
Millones de reverencias ante los pies de loto de Savan Singh Ji Maharaj, Kripal Singh Ji Maharaj, y de Satguru Sandajay Singh.
Ek bar Kripal Maharaj Ji, jo deliver si naal, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਈ
ਵੰਸ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫਰਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ
ਇਨ ਉਨਾ ਓਕਾਸੀਓਨ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਵ ਵਿਆਹਾਂਡੋ ਦੇ ਉਨ ਲੁਗਾਰ ਆ ਓਤਰੋ
ਦੇ ਵਰ ਟੂ ਰੋਡਸ ਵਨ ਵਾਸ ਐਨ ਓਲਡ ਰੋਡ And one new road had been constructed.
Habían dos caminos. Uno era un camino viejo y habían construido un camino nuevo.
Master indicated to his driver that we have to follow the old road and not the new road.
El maestro le dijo a su chofer que condujera por el camino viejo y no por el nuevo.
The driver said, no, master, the new road has been constructed, which is better than next follow the new road.
El chofer le dijo, no, maestro, la nueva carretera que han hecho es mucho mejor.
Master said, no. We have to follow the old road. Do you understand that?
El maestro le dijo, no, debemos irnos por el camino viejo. Debes entender eso.
To agge biya van vich car fasdi unna di par oh yaad kar rahe si ke hey parmatma to kise roop vich vi hai to saadi madad kar to do betiyan ek oh aap si maharaj ji ne car roki unna di car kada ke ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਬਈ
ਐਸ ਦੇ ਵੈਂਟ ਇਨ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਵਾਸ ਨੋ ਵਨ ਅਰਾਊਂਡ
ਕੁਆਂਡੋ ਇਵਨ ਪੋਰ ਆਈ ਨੋ ਹਵੀਆ ਨਾਦੀ ਪੋਰ ਐਸੇ ਸੀਟੀਓ
ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂਸ ਕਾਰ ਹੈਡ ਗਾਟ ਸਟ੍ਰਕ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਟੂ ਡਾਟਰਸ ਆਫ ਹਿਸ
ਇਨਕੌਂਟਰਾਰਨ ਇਨਟੋਂਸੇਸ ਆ ਉਨ ਹੋਂਬਰੇ ਕੁਜੋ ਕੋਚੇ ਸੇ ਹਵੀਆ ਡਾਨਿਆਡੋ ਈ ਸਟਾਵਾ ਅਲਜੀ ਪਰਾਡੋ ਕੋਨ ਸੂਸ ਦੋਸ ਹੀਜ਼
ਸਿੰਸ ਨੋ ਹੈਲਪ ਵਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਟੂ ਗਾਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਦੈਟ ਓ ਗਾਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
Como no había nadie allí quien pudiera ayudarle, este hombre le estaba implorando al Dios Todopoderoso, Oh Señor, ayúdame a salir de esta situación.
Master reached there, they were helped to get their car out and run properly, and they went safe.
El maestro pasó por allí, le ayudaron a reparar su coche y pudieron proseguir seguramente.
Atma, sache manal pukarti hai, sache dil nal pukarti hai. ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ
ਮੈਨ ਦੀ ਸੋਲ ਕ੍ਰਾਈਸ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਓ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਵਿਚ ਐਵਰ ਫਾਰਮ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਵਿਲ ਯੂ ਐਵਰ ਮੀਟ ਮੀ
ਕੁਆਂਡੋ ਐਲ ਆਲਮਾ ਜੋਰਾ ਈ ਇਨਫਲੋਰਾ ਪੋਰ ਅਯੂਦਾ ਈ ਦੀਸੇ ਓ ਸੇਨਿਓਰ ਦਿਓਸ ਟੋਡੋ ਪੋਦਰੋਸੋ ਕੁਆਲਕੀਰਾ ਕੇ ਸੇਆ ਟੂ ਫੋਰਮਾ ਵੈਨ ਈ ਅਯੂਦਾਮੀ
ਐਂਡ ਦ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਸਮ ਹਾਉ ਦੇ ਅਦਰ ਰੀਚ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ
Entonces el Señor Dios Todopoderoso, de cualquier forma, llega hasta esa persona y le da su ayuda.
Maharaj ji kehnde hunde si ke kudrat da asool hai ke bhukhe nu roti pyaase nu pani milda aaya hai.
Sant ji used to say, it's the law of nature. It is the law of nature.
Sant ji solía decir, es una ley de la naturaleza.
One who is hungry gets food, one who is thirsty gets water.
Aquel quien está hambriento recibe comida y aquel quien está sediento recibe de beber.
Porque Parmatma de naam di sanu bhukh hai, chahe kise roop vich hai, oh zarur milda aaya hai.
If we have the hunger of the naam given by God Almighty.
Si tenemos hambre por el naam que da el Señor Dios Todopoderoso.
Then he will come in some form or the other and satisfy our hunger.
Entonces él vendrá de una u otra forma y satisfacerá nuestra hambre.
Bani da farman hai ke pairan baton chalna bin hattal karna ji guru bina jugat na paiye tun kat vich baj rahi.
It comes in the sayings of the masters.
Está escrito en los escritos de los maestros. Caminar sin pies.
And doing without hands.
Y hacer sin manos.
The eternal sound is going on within us.
El sonido eterno está resonando dentro de nosotros.
We can't get to hear it without the master.
Pero no podemos oírlo sin el maestro.
Jipa baju bolna bina karna sunna ji guru bina jugat na paiye.
Speaking without the tongue and hearing without the ears.
Hablar sin la lengua y escuchar sin los oídos.
We cannot know the technique without the master.
No podemos conocer la técnica sin el maestro.
Akhan bajon dekhna kahe Guru Nanak te evein milna kasam pichhan ke ji.
See without eyes.
Ver sin ojos.
Guru Nanak says this is how we meet the God Almighty within after recognizing him.
Guru Nanak dice, este es el modo en el cual encontramos a Dios Todopoderoso internamente después de haberlo reconocido.
And go to our eternal home.
Y es así como vamos a nuestro hogar eterno.
Jedi bani hai, rabbi bani, akas bani, tun bani, saade akhaan to thodi ji upar andar li saad hai, to us bani no sunna hai.
The sound, whether we call it eternal sound or the sound coming from God Almighty.
El sonido, ya sea que lo llamemos el sonido eterno o el sonido que proviene de Dios Todopoderoso,
or the sound coming from the sky,
o el sonido que viene del cielo,
it is going on within us,
está resonando dentro de nosotros,
above the eyes,
sobre los ojos.
We have to go within and hear it.
Debemos ir internamente y escucharlo.
Por naam bani hai, o uprum arri hai. ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ.
That shabd form, sound form of naam is coming from above.
Esa forma del shabda, del sonido, está viniendo de lo alto.
Light and sound both come from the same.
La luz y el sonido provienen del mismo origen.
We have to get united with each other, catch the sound and travel to the place above.
Debemos unirnos con el Shabak, atrapar el sonido y viajar por los planos superiores.
45 minutos de simran abhyas hai, sabne prem pyar naal karna hai.
Now it's time for simran practice for 45 minutes.
Es el momento de practicar el simran por 45 minutos.
Everyone is loving the good.
Todos deben hacerlo amorosamente.
Those who are not initiated should also sit cross-legged as the others are sitting.
Aquellos que no han sido iniciados pueden también sentarse en flor de loto como lo hacen los demás y enfocar su atención en el centro de la frente.
They should look in the darkness ahead, center of darkness ahead, and repeat the term Satguru, Satguru.
Deben mirar en el centro de aquella oscuridad y repetir la palabra Satguru, Satguru.
And let's all keep sitting without making any movement till we are told to interrupt.
Por favor, sentémonos todos sin movernos hasta que se nos diga que interrumpamos.
Let's all close our eyes and sit for meditation now.
Cerremos todos nuestros ojos y sentémonos en meditación ahora.
During the meditation now, the Devans who have had any inner experience may please raise their hands.
Tansan Maharaj,
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਨ ਕੰਗਣ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ.
Millions of salutations to the lotus feet of Savan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj and Sadhguru Jayap Singh.
Millones de reverencias ante los pies de loto de Savan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y del Sadhguru Santa Jayap Singh Ji.
Sadhguru Ajay Singh da lichan hai ki ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭਜਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੋਰ ਲੈ.
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਮ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ.
ਇਸਤੇ ਇਸ ਉਨ ਹਿਮਨੋ ਐਸਕ੍ਰਿਤੋ ਪਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ.
ਵਨ ਸਰਚਿਸ ਫਾਰ ਗੋਡ ਐਂਡ ਰਨਸ ਅਰਾਊਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ.
ਉਨੋ ਬੁਸਕਾ ਅ ਡਿਓਸ ਪਰੋ ਲੋ ਬੁਸਕਾ ਅਫੁਏਰਾ.
ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਯੂ, ਡੋਨਟ ਸਰਚ ਫਾਰ ਹਿਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਈਵਨ ਇਨ ਫੋਰਗੈਟਫੁਲ.
Dios está dentro de ti, no lo busques a Él en lo externo ni en los momentos de olvido.
Ajay Singh Ji Maharaj kende hai ki baron kithon hi parmatma na tar milya hai na milega hi.
Ajay Singh Maharaj says that God Almighty has neither ever been found from outside nor can He be found from outside.
Ajay Singh Ji dice, el Señor Dios Todopoderoso nunca ha sido encontrado en lo externo y nunca se podrá encontrar en lo externo.
It comes in the saying of the masters.
Está escrito en los escritos de los maestros.
That when we close the nine doors opening outside, then we find our residence at the tenth door, which is our inner.
Que cuando cruzamos las nueve puertas que están abiertas hacia lo externo y entramos a la décima puerta, encontramos nuestra verdadera residencia.
No, do prakar da hai, akhaan tak, niche niche, saadhe chhe chakar, aur sharir di jitni bhi hai, aur sara pura ho janda hai, aur uparla bhaag hai, rutul atmatre chanda hai.
Naam is of two types.
El Naam es de dos clases.
Initially, we are required to cross the six chakras up to the eyes within the body.
Primero que todo, debemos cruzar los seis chakras que se encuentran ubicados en el cuerpo.
And then above it, the Dhunatma, the sound form, or Shabad form of the Naam.
Y por encima de ellos se encuentra el Dhun Naam, la forma del sonido y del Shabad.
Jada Varnatmak hai, o bolan likhan padan de chanda hai. ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਨਮੇ.
The descriptive form of the Naam is the one which can be read, which can be explained, which can be seen.
La forma descriptiva del Naam es aquella que puede ser, sobre la cual se puede leer, la que se puede ver.
The Shabad form of the Master, which is above this, is the one which is the God Almighty, which doesn't come or go.
La forma del Shabad, que está por encima de esta, y es la forma del Maestro, no va ni viene.
Which doesn't reduce or increase, which doesn't die or take birth.
No se reduce, ni aumenta, no nace, ni muere.
ਹਰਦਮ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਵੈਦਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੁਤਾ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਵਾਲੀ ਮਾਲਿਕ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹਰਦਮ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਵੈਦਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੁਤਾ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਵਾਲੀ ਮਾਲਿਕ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪ ਅੜਿਆ ਵੇਲਾ ਖਟ ਅੜਿਆ ਕੁਛ ਪੂੰਜੀ ਬਨ ਲੈ ਕੋਲ ਵੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਟੋ
ਬੋਲਵੇ। ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਦਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ।
ਸੰਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਸ ਦੈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਇਨ ਦ ਵੂਮ ਆਫ ਦ ਮਦਰ ਯੂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਦੈਟ ਆਈ ਡੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਨਾਮ ਔਨ ਸਮ ਰੌਕ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪਲੇਸ।
Santa Jaip Singh Ji dice que cuando nos encontrábamos en el vientre de la madre, entonces hacíamos la oración de que se nos ayudara a salir de allí.
The
God Almighty only who gives us this human form of life.
Es solo el Señor Dios Todopoderoso quien nos da esta forma de vida.
Maharaj Ji dice que pagar ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੁਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੁਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
ਸਭ ਜੀ ਸੇ ਇਟ ਇਫ ਐਨ ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਦ ਫੀਟ ਆਫ ਡਿਵੋਟੀ ਐਂਡ ਡਾਈਸ।
Sanji solía decir que si una hormiga o otro insecto viene a los pies de un devoto y muere allí,
then it gets the human life.
Entonces obtiene el nacimiento humano.
Similarly, if a devotee eats something from a tree, then that tree also gets human life.
Igualmente, si un devoto come algo que ha producido un árbol, entonces ese árbol también obtiene el nacimiento humano.
Kabir Sahib kehnde hai ki duniya mari jandi hai par assi mar ke dekh lena chahida hai jis tarah duniya marti hai. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਇਲ ਮੁੰਡ ਇਸਤਾ ਮੁਰੀਂਦੋ ਪਰੋ ਡੇਬੇਮੋਸ ਅਪ੍ਰੈਂਡਰ ਅ ਮੋਰੀ।
ਵੈਨ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਪੀਪਲ ਡਾਈ, ਵਾਂਸ ਦ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਲੀਵਸ ਦ ਬੋਡੀ, ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਐਂਟਰ ਇਟਸ ਬੀਇੰਗ।
Cuando la gente del mundo muere y la conciencia abandona el cuerpo, no vuelve a entrar en él.
ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨੌ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਉੱਪਰ ਤਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਨੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਭ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ।
ਵਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਗੋਟਨ ਸਤਸੰਗ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ।
Aquel quien ha obtenido el satsang y la iniciación,
when that person sits in meditation and focuses the attention at the 10th floor,
cuando esta persona se sienta en meditación y enfoca su atención en la décima puerta,
if he vacates the 9th floor is opening outside, si and él, he draws the soul at the 10th floor,
si él cierra las 9 aperturas que están abiertas hacia el externo y va a la décima puerta,
then the various limbs of the body stop moving.
Entonces, las extremidades del cuerpo no se moverán.
This body becomes numb.
Este cuerpo se adormecerá.
And it is just like dying or ending.
Y será como morir en vida.
To osno nata janam maran hunda hai aur janda hai to apne sabab de guru de vishma janda hai.
That person does not come into the cycle of birth and death. And when he dies, he goes and unites with the master.
Esta persona no regresa al ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes y cuando muere va y se encuentra con el maestro.
Jise tarah pani hai aur pani samundar vichon badal banke udke aur barsaat hundi hai, phir jab barsaat hundi hai to ki hai alag ho jandi hai pani ko gaon de.
Like water, when it becomes vapor, it goes and it becomes part of the cloud.
Así como el agua cuando se evapora se funde en las nubes,
then when the rain occurs, then the water drops start falling and the drops of water separate again.
Y cuando empieza a llover, entonces el agua empieza a caer y se separa nuevamente.
Okay, dobara jab suraj di vaparat garmi de naal ogun udari marti uddi hai, ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Later on again, after having been on the earth, water, vaporizes, goes into the clouds, falls as rain, and finally becomes part of the sea.
Cuando el agua se evapora, hace parte de las nubes, después vuelve y llueve, cae nuevamente a la tierra, hasta que llega y se vuelve nuevamente parte del océano.
This is how its separation from its source ends.
Es así como la separación de su fuente termina.
When that drop of water joins the ocean, this also is called the ocean.
Cuando esta gota de agua se vuelve a unir con el océano, esto también se llama devoción.
Mahandi vich jive rang samaya tere vich prabhu tera jive phulla vich vasna rehndi andar pritam tera mahandi vich jive rang samaya tere vich prabhu tera jive phulla vich vasna rehndi andar pritam tera bahar jami na pachtami na guru lab lay andar phalve bahar na pul ke tolve
maharaj ji kehnde hai jis tarah mehndi de patte hai mehndi de pattiyan de vich lali hai jab pees ke hatthan te beediyan ya pehna lagaundi hai ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਹੈ
ਸਮ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਨ ਦੀ ਲੀਵਸ ਆਫ ਹੈਨਾ ਰੈਡਿਸ਼ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਦੇ
ਸੰਜੀ ਦੀਸੇ ਕਿ ਇਨ ਲਾਸ ਹੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਨਾ ਸੇ ਇਨਕੁਐਂਟਰਾ ਇਲ ਕੋਲੋਰ ਰੋਹੋ
ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਬਾਈ ਦ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਰੈਡਿਸ਼ ਕਲਰ ਅਪੀਅਰਸ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਰੈਡਿਸ਼ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਟ੍ਰੀਜ਼
Cuando se muele y aparece el color rojo, cuando se aplica en las manos de las jóvenes, entonces vemos el color rojo que aparece de ellas.
Sada sharir jitne tak chalda hai ki parmatma hai. Parmatma apne naam di kini nu utha lenda hai. Sharir murda hunda hai aur garde bhi kehnde hai ki jaldi karo vaisnu.
Our body can function only as long as consciousness life is in this.
Nuestro cuerpo puede funcionar solamente mientras esté la conciencia dentro de él.
As soon as the God Almighty withdraws the support, the naam that is there in this body stops functioning.
Cuando el Señor Dios Todopoderoso retira el naam, que es la vida y está dentro del cuerpo, el cuerpo para de funcionar.
The family members also say that now this is going to give smell, etc., and you should remove it and dispose it off as soon as possible.
Entonces, los miembros de familia incluso empiezan a decir que el cadáver está estorbando y que deben deshacerse de él lo más pronto posible.
Ya Sadhguru da simran ditta hoya hai, phir assi simran karde hain aur ekagar karde hain, man di ekta jada man baar ghum reha hai, aur oh dasvein dwar vich aa janda hai to pata lagda hai ki parmatma andar hai shabd roop ho ke samaya hoya hai
when after getting initiation we do the simran
si después de obtener la iniciación hacemos el simran
we concentrate at the tenth door and withdraw our consciousness withdraw our soul that place
si nos concentramos en la décima puerta y así retiramos nuestra conciencia en aquel lugar
then we get to know that the God power, the Shogun, is within us in that place.
Entonces, nos daremos cuenta que el Señor Dios Todopoderoso, el Shabbat, está en ese sitio dentro de nosotros.
Kaya vich baithala ke tala santanon kunji hai phadai ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨ ਦਿਆ ਪੜ ਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕ करनी पवे कमाई काया विच बैठ के ताला संतानों कुंजी है फड़ाई रंग रलिया मान दिया पड़ देना खुल दे करनी पवे कमाई मन मार ना पवे सिर वार ना पवे ता पहुंचे सतगुरु कोल में बाहर न पुल के टोल में
आत्मा और मन नौ द्वारों तो नीचे उतर के और सारे शरीर में फिर बाहर रक्षा फैल गया है
माइंड एंड सोल फॉलन बिलो द टेंथ डोर इनटू द नाइंथ आउटर ओपनिंग
La mente y el alma han caído por debajo de la décima puerta en las nueve aperturas externas.
And our thoughts have spread into the world.
Y nuestros pensamientos se han dispersado en el mundo.
तो जब ख्याल फैल गया है ऐसे न कोई संत महात्मा मिलता है और ऐसे पाग जागते है तो पता लगता है कि परमात्मा साढ़े अंदर है असी भुले फिरते हैं कदे तीर्थां ते कदे पानी ते कदे किसे थाई परमात्मा नु ढूंढ रहे हैं
आफ्टर थॉट्स हैव स्प्रेड टू द वर्ल्ड व्हेन वी मीट ए सेंट वी गेट टू नो वेयर वी आर फॉरगॉटन
Cuando nuestros pensamientos se han dispersado en el mundo, entonces cuando encontramos un santo nos damos cuenta de lo que hemos olvidado.
We get to know that the God Almighty Master is with us.
Entonces nos enteramos de que el Señor Dios Todopoderoso, el Maestro, reside dentro de nosotros.
And having forgotten this, we are going around in the world searching, finding whether we are going for pilgrimages or for God at holy places. All at other places.
Y habiendo olvidado esto, lo buscamos en lo externo, yendo a lugares santos o a lugares de peregrinaje.
तो परमात्मा दया करता है, पहले अपनी सत्संग में बुलाता है, फिर नाम देता है, फिर नाम जपाता है, तो फिर ये पता लगता है कि सानू गुरु की जरूरत है, गुरु तो बिना असी एक कदम चल नहीं सकते।
May God showers grace and give calls us in His satsang.
Cuando Dios derrama su gracia y nos llama al satsang,
gives us initiation and makes us do the meditation.
Cuando nos da la iniciación y nos hace hacer la meditación,
then we get to know the need of the master.
Entonces nos damos cuenta de la necesidad de tener un maestro.
And the fact that we were running around outside for no rhyme or reason.
Y del hecho de que estábamos corriendo afuera sin tener ninguna razón.
Because the master, power to God Almighty, is within us.
Porque el poder maestro está dentro de nosotros.
जब गुरु का दिता हुआ सिमरन करते हैं तो आत्मा और मन की सुर गांठ बंधी हुई है जब सिमरन करते हैं तो गुरु की दया नाल इन्होंने अलग अलग हो जाते हैं आत्मा सतपुरुष की बच्ची है सचखंड रहने वाली है साडा मन है ब्रह्म की अंश है त्रिकुंटी च रहने वाला है
When we do the simran given by the master.
Cuando hacemos el Simran que nos ha sido dado por el Maestro,
the knot of the mind and the soul get separated.
El nudo del alma y la mente se separa.
The mind is part of a Brahm and resident of Trikuti.
La mente es parte de Brahm y residente de Trikuti.
It goes there.
Ella va hacia allí.
And the soul, which is part of the God Almighty, it travels to its own eternal home.
Y el alma, quien es parte de Dios Todopoderoso, viaja de regreso a su hogar eterno.
Guru Arjan Dev Ji bhi kehnde hai ki Kaya Gad mein Amarsar ko naam hai Amar Kaya de vich hai jad sant satguru milde hai phir jehda amrit ras hai upro bars riya hai.
Guru Arjan Dev Ji also says that within this body is the pool of nectar.
El Guru Arjan Dev Ji también dice que dentro de este cuerpo se encuentra El pozo del néctar.
Naam is the nectar which we can get within our body only after we get the master.
El naam es aquel néctar que podemos obtener dentro de nuestro cuerpo solo después de haber obtenido al maestro.
When we get the master and he takes us within, we get to know that the nectar is raining, is dropping within us.
Cuando obtenemos al maestro y él nos lleva internamente, entonces nos damos cuenta que ese néctar está goteando allí dentro de nosotros.
And drinking that nectar, we become liberated.
Y bebiendo este néctar, obtenemos la liberación.
Dasme dwar guru pargat hoye amrit ras chhoenda.
God Almighty comes at the tenth door and gives us the nectar.
Dios Todopoderoso viene a la décima puerta y nos da el néctar.
To amrit ras pee ke hi duniya de khatte mithe to swaad chhad denda hai. Naam de paase lag janda hai, amrit peenda hai.
Only after drinking the nectar we leave off the worldly tastes.
Solo después de beber aquel néctar es que perdemos el gusto por las cosas del mundo.
Leaving the worldly tastes, it may be sour or sweet, one starts liking and loving the taste of nectar.
Después de dejar los sabores del mundo, dulces y salados, uno empieza a encontrarle gusto y sabor a ese néctar.
प्यार प्रभु दायंदर दा बाहर चुटी मिठियां जिसनु मिले आयंदरों मिले आ सब संतान लिखियां प्यार प्रभु दाय अंदरों मिलदा बाहर चुटी मिठियां जिसनु मिलया अंदरों मिलया सब संतान लिखियां हे दयाल प्रभु कृपाल प्रभु अजायब आखे बोलवे मैनू रख ले अपने कोलवे बाहर न पुल के टोलवे
महाराज जी भी कहंदे है प्यार प्रभु दा अंदरों ही मिलिया बाहर सारा झूठ सारा है क्योंकि सदा रहंदा नहीं
संजी आल्सो सेज that I got the love of the God Almighty from my within.
Sanjeev también decía, yo recibí el amor de Dios Todopoderoso desde mi interior.
Outside is all the spread of falseness and it doesn't remain all times to come.
Afuera encontramos solamente falsedad y uno no se queda con nada.
Oh, Prabhu Paramatma, piyar hai. ना तो खेतां दे विच उगाया जांदा है ना किसी हट्टी तो ही मिलता है तो उहदा अंदरों ही प्यार है और प्रभु आप ही प्यार है
that God Almighty is love. It cannot be grown in farms or purchased from shops.
Ese Dios Todopoderoso es el amor y no comprado en ningún almacén.
That love is within us. God Almighty is love.
Ese amor está dentro de nosotros. Dios Todopoderoso es amor.
प्यार की होते नहीं प्रभु पायो
only those who love God the God
solo aquellos quienes amaron a Dios recibieron a Dios
महाराज जी भी कहते होंगे सी कि जिस तरह गुरु प्यार ही सिखाता है वैराग तड़फ
संजी used to say that the master teaches us love
संजी solía decir que el maestro nos enseña el amor
and having the desire and urge to meet the God within.
Y el deseo y el anhelo de encontrar a Dios internamente.
Guru, pyari saath sangat ji, jaisa Satguru Ajay Singh ne bulaya hai, waisa bol dikta hai. Bol mujh ko galti hai, sangat to maafi mangti hai. Jo premiya ne translate kiya hai, agar bol mujh ko galti hai, sangat to maafi mangti hai.
Dear beloveds of the Master, whatever my master Sant Jayap Singh made me speak, I have spoken. If there is any mistake in my speaking, then I seek forgiveness from the devil.
Queridos amados de mi maestro, he hablado aquello que mi maestro me ha hecho hablar. Si ha habido algún error en ello, les pido me disculpen.
Dear ones have done translation, And for whatever mistakes they might have done in translation also, they seek forgiveness from the devas.
Algunos amados han hecho la traducción y por cualquier error que se haya cometido en esa traducción, también les pedimos nos disculpen.
Tomorrow morning at 6:30 a.m. there will be a meditation session.
Mañana en la mañana a las 6:30 habrá la sesión de meditación.
Prasad will be distributed after the master goes, so dear ones, please keep sitting.
El parchak se distribuirá cuando el maestro se vaya, por favor, quédense en sus sitios.
Mamá, te va a comer tu mamá. Chao. 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 Ch